Urmas siin. Tere taas kuulema Karini kohvijut. Tere sulle, Karin.
Tere kõigele ka minu poolt.
Täna on meil 11. September aasta 2024. Ja kellaaeg on meil siis 19.46 Tallinnas. Et 20. osa vist, kui me eksin.
Võimalik. Ilus number.
Ilus ja margem number. Ja räägime täna kinnis varast. Sellest liikumatust varast, mis Eesti inimestele väga oluline on. Aga vaatame seda võibolla siis sellises võtmes, et kuidas erinevad tsüklid neid asju mõjutavad ja kuidas võibolla kinnisvara hinnadki liiguvad. Loomulikult ega kinnisvara ostmine kui selline on üsna suur samm. Ja kui osta endale nagu päris oma kodu, et ega siis väga vist vahet ei ole, millal seda osta. Et kui on vaja, siis tuleb see ära teha. Et kõik sõltub ikkagi vaatest. Aga natukene lühemas plaanis on võimalik kindlasti ka teha paremaid otsuseid või vähemasti kui on võimalik valida, et siis on võimalik ka natukene neid seise enda jaoks paremaks planeerida. Ja siia tahaks veel öelda, et see info, mida me edastame, on siiski ainult hariduslikel eesmärkidel. Ärge tehke siis selle baasil nüüd oma finantsotsuseid. Tehke ikka enda eeltöö ja omad otsused. Aga kõigepealt võibolla räägiks ühest sellisest tsüklist, mis võibolla kõige paremini ise loomustab siiski läbi aja kinnisvara ja üldse äri tsüklit on siis McWhirteri teooria, mis baseerub tegelikult astroloogiliselt siis kuusõlmede tsüklil. Ehk siis 18,6 aastane tsükkel ja kuusõlmed siis liiguvad üsna aeglaselt ja läbi nende märkida, et cirka 1,5 aastat on ta ühes märgis. Ja hetkel, kus me siis oleme kuu märgi või kuu sõlmetsüklis, me oleme siis jäära ja varsti ka jõudmas sinna kalade neitsi teljele. Ehk siis meil on alati kaks sõlme, üks on lõunasõlm, teine on põhjasõlm. Ja me vaatame siis nagu põhjasõlme vaatest seda, kus tsüklis me oleme, aga nad on alati siis vastas märgis oma vahel. Sa Karin tahad öelda vahepeal midagi?
No, ma tahaks öelda, et võibolla sa saad näidata meie kuulajatele ja vaatajatele, millise põhjasõlm ja lõunasõlm üldse välja näevad.
Aha, seda ka, jah.
See, et sina oled tark.
No.
Tähendab, et kõik teised on ka targad.
Millised need sõlmed siis on? Et nad on sellised kongsud, nagu hobuse rauad, et üks on ühtepidi ja teistpidi, eks ole? Et põhimõtteliselt, jah. Kui me tänast kaarti siin vaatame, siis praegu me näeme, et põhjasõlm on meil jääramärgis ja lõunasõlm siis vastasmärgis, ehk siis kaaludes. Ja liiguvad nad jah, suhteliselt aeglaselt, aga kui nad need märke seal läbivad, siis nendel on ka alati oma tähendus vähemasti ärimaailmas. Et, no, siitki on näha, et no, tegelikult on selline tsükliline liikumine, et teatud hetkedel siis nii-öelda äritegevus on aktiivsem ja teatud hetkedel on siis jällegi madalam ja hinnad all, eks ole. Et selles mõttes ta kajastab nagu väga hästi, aga kui nüüd kiirelt need võibolla võtmesõnad läbi käia, et mida siis erinev põhjasõlme märgi tsükkel tähendab, et alustame võibolla siit, kus me täna oleme, et jääras, et siin siis äritegevus hakkab langema alla normaalse taseme ja kalade märki sisenedes siis hakkab äritegevus natukene kiirenema selle majandustsükli põhja suunas, ehk siis hakkab allapoole liikuma ja veevalajasse jõudes on juba äritegevus äärmuslikus madalseisus ja võib kätte jõuda siis majandustsükli põhi ja kaljukitses siis on hakkab vaikselt selline kerge taastumine sealt põhjast. Hakatakse vaikselt ennast välja kraapima. Ja amburiga siis jätkab siis tõusmist normaalsetele tasemetele Skorpionis hakkab normaalne tase saabuma. Kaaludes hakkab liikuma normist kõrgemale. Ja neid siis saab siis hoogu järjest juurde lõviga, jõuab siis äärmuslik kõrgpunkt ja võib-olla ka majandustsükli tipp. Ja vähimärgis siis äritegevus hakkab tipust taanduma, kaksikutes hakkab ta siis normaliseeruma, ehk siis langeb normaalse tasemele ja sünnis siis ongi jällegi normaalne kõik. Et me oleme sellest tsüklist juba läbi tulnud ja see, kus me täna oleme, on siis selgelt ikkagi languse suunas. Eks ole? Ja noh, kinnisvaratsükkel on sisuliselt tsükkene omaette nähtus, et riigiti küll natukene on erinev. Et alati tasub seda meeles pidada, et päris üle maailmada ühtemoodi ei käitu, aga siiski see tsükkel selles mõttes omab nagu sarnaseid mustreid. Et no, millest ta siis sõltub, et tegelikult ta sõltub maa hinnast. Et maa hind määrab siis selle kinnisvara hinna ja sõltub ta siis väga palju ka nõudlusest. Et no, tiheasutusega maal on maad vähe ja kinnisvara hind sarja tõttu ka kallim, eks ole. Et nüüd see 18,6 aastat kinnisvaratsükli puhul siis jaguneb suures plaanis kolmeks suureks. Ehk siis esimene tõusufaas 7 aastat, teine selline üsna eksponentsiaalne tõusufaas järgmine 7 aastat ja siis languse faas 4 aastat. No, alati nad ei ole päris sellise võrdse pikkusega ja no, see on selline illustratiivne, aga suures plaanis küll. Et no, siin on nüüd näha ka need eelmiste tsüklite võib-olla aastad, eks ole. Et no, võib-olla siin viimast tsüklit me mäletame kõige paremini. Et, või no, isegi veel viimast võib-olla mäletame siin paljud. Et see, mis algas siin 93. Siis tipp saabus selle, esimese tõusufaasi tipp saabus 2001, kus oli siis kerge korrektsioon. Ja kulminatsioon toimus siis aastal 2007, kui oli siis finantskriis ja kinnisvara hinnad väga oluliselt kukkusid. Ja sealt siis toimus kerge sükkene, no, mitte kerge, tollel ajal ikka päris tugev korrektsioon ja turud olid ära ehmatanud. Ja uus tõusufaas algas siis 2011, kui hakkas vaikselt nagu selline kindlustunne taas saabuma. Ja siis nüüd järgmine selline vahekorrektsioon oli meil siin 2019-2020 viirusekriisi ajal. Ja. Ja sealt edasi siis toimus väga eksponentsiaalne tõus jällegi. Nagu me kõik teame, me oleme praegu selle tõusu siin enam vähem tipus või noh, just oleme näinud seda tippu, eks ole. Et nüüd on meid ees ootamas siis järjekordne korrektuur. Et noh, suures plaanis siis selline tsükkel, aga noh, eks ta jaguneb veel omakorda natukene sinna tükkideks, et seal selline esimene kuni 6 aasta alati tsükli alguses on selline positiivne sentiment, hakkab naasma koos majanduskasvuga ja uued projektid kuulutatakse välja ja ehitustegevus siis hakkab hoogu koguma. Ja 7. aasta on siis selline keskmise tsükli kõikumine, kus majandus kogeb tagasilööke. Meedia kuulutab lõppu lähenemist ja kõik siis tundub, et hakkab allamäge minema. Aga tegelikult on see siis kiire kasvufaasi algus, mis kestab järgmised 7 aastat. Ja siis 8-10 aasta on selline seis, kus krediit muutub kergemini kätte saadavaks. Ja ka pankade riskitaluvus siis kohandub sellega. Ja intressimäärad tõusevad. Ja 11-12 aasta siis turukasv jätkub, sentiment jääb kõrgeks. 13 aasta oleme jõudnud siis sellise võitjate needuseni, ehk siis FOMO-faasi, et kus on juba kartus ilma jääda ja tahetakse rabada enam vähem kõike, mis kinnisvara nime kannab. Et ja, selline spekulatsioon hakkab kõvasti hoogu võtma. Ja 14 aasta siis saabub krah, krediite tõmmatakse majandusest välja ja ehitustegevus peatub, mis viib siis majanduslanguse ja isegi depressioonini vahest. Ja 15-18 aasta siis üürihinnad tõusevad, kõrge tööpuudus tavaliselt sellel perioodil ja krediidi puudumise tõttu on siis potentsiaalsed ostjad sunnitud üürima nendel aegadel. Ja aja jooksul siis tõstavad need kõrgemad rendihinnad taas kinnisvara hindu, mis hakkab taas arendajad turule meelitama ja tsükkel jätkub. Ehk siis algab uus tsükkel. Et selline faas ta siis on. Kuna ta on väga pikk tsükkel, siis tihti peale me ise võibolla ei mäleta neid tsükleid nii hästi. Et me elame ikkagi tänases päevas ja võibolla eilselt nii hästi ei mäleta. Sellepärast on hea tagasi vaadata ja meenutada, mis siis olnud on, sest et kõik need liikumised on ju tsüklilised, nagu kogu meie elu. Ja mis veel võibolla on oluline, mis on silma jäänud, et seal selline arendusprojektide alguse, kui turg hakkab tõusma ja valmimise, kui siis turg on kokku kukkunud, vaheline ajavahemik suurendab pakkumist madala nõudluse ajal ja piirab siis seda suure nõudluse ajal. Ehk siis rõhutas seda tsüklit eriti. Ja siin on näiteks siis kõrghoonete valmimine just nende tsüklite tipus. Ehk siis kui me oleme jõudmas sellise kinnisvara tsükli lõppfaasi või tippfaasi, et siis me näeme ka tihti maailma kõrgemate hoonete valmimist või siis uute peakontorite valmimist ettevõtetel ja kui me siin vaatame Tallinna siluetti, siis me näeme ka, et on valmimas kohe-kohe Swedbanka uus kõrghoone. Et kas see viitab siis jällegi võimalikule turu tipule? Kuidas sulle, Karin, tundub? Mis mõtted sinul selle kinnisvara tsükliga seoses on?
No võimalik, et see kinnisvara nii-öelda see tipp tuleb alles järgmine aasta on ju. Kuigi me praegu juba näeme, et inimesed on ebakindlad, see nüüd tuleb ilmselt sellest Eesti kaardist. Ma arvan, et Eesti kaardil lihtsalt on praegu rasked seisud ja siis oleme me nii-öelda kiiremini jõudnud sinna. Võibolla, et inimesed ei ole kordavad võibolla osta või neil ei ole võimalusi või mingit matukene on sellist pidurdumast. Et alati ei käi kõik kella pealt selle sõlme järgi, ütleme siis niimoodi, et see sõltub ikkagi riigist.
Jaa, need asjad sõltuvad väga paljus teguritest, sõltub nii riigikaardist, sõltub ka tegelikult intressi tsüklist, sest et see on natukene teistsugune tsükkel kui kinnisvara tsükkel ja vahest nad siis põimuvad oma vahel ja vahest nad käivad täiesti vastastikku. Et noh, selles mõttes jah, ja neid seoseid tuleb otsida, aga noh, tänasel päeval, kus me siis reaalselt oleme, et noh, me hakkame jah tõesti siia tippu jõudma, et 25-26 võibolla kõige hiljem siis on tõesti see tipp, et võibolla USAs praegu on natuke seda optimismi veel rohkem jagunud kui meil, et me oleme siin väga palju olnud sellest Euribori tõusust ka ju halvatud, et krediidi kättesaadavus on juba mõnda aega olnud ju üsna kehv ja see kindlasti mõjutab. Et jahenenud on kindlasti ja uusi arendusi ju tegelikult peale ei tule nii väga, et noh, see viitab selgelt kinnisvara turu tipule. Et see suur spekulatsioonifaas on jäänud selja taha tegelikult.
Ma usun küll, et kui siin veel nagu mingisugust sellist aktiivsust on, siis võibolla järgmisel aastal, kuigi järgmine aasta tuleb hästi palju sellised aspekte, siis mis viitavad ka intresside uusudele, et sellest ma olen varem ka rääkinud, ma arvan, et see 2024, nagu meil praegu on aastakokkuvõttes, ilmselt rääkisin sellest, et tuleb selline rahulikum ja pigem allapoole natukene trendiga, et noh, nii ta praegu on olnud ka, et aga kui vaadata astroloogiliselt, siis järgmisest aastast hakkab meil järjest tulema selliseid aspekte, mis hakkavad seda intressi ikkagi tõstma, et mis iganes põhjus siis on. miks nad siis tõstma hakkavad, aga need aspektid on kenasti töötanud siia maani. Et võibolla siis see 25 aasta on veel selline, enesekindlus on veel kõrge, et no küll läheb paremaks, küll läheb paremaks.
Mm-hmm. No ja kui sellest ju parasjagu mingisugust suuremat krahhi peale ei tule, et see on nagu omaette teema, aga jah, tsükliliselt tõepoolest. Et, no, selge on see, et täna ei ole võibolla see hetk, kus nagu turule tormata ja raha sinna investeerida, et pigem on võibolla kasulikum rahas olla ja oodata natukene. Et noh, selles mõttes see tsükkel sellele vähemasti viitab aina. Et noh, siin on mul välja toodud see Eesti kinnisvaraturg ka kv.ee andmete baasil siis, et noh, nii palju kui meil seda infot siin Eesti baasil on, eks ole, see viib meid aastasse 2005 tagasi. Et noh, sisuliselt see oli see viimane tõusufaas ja siis turutipp, eks ole, siin 2007, et siis oli see languse faas ja turg hakkas taastuma siis 2011 edasi, et noh, Eesti jaoks, noh, nagu me näeme, see viimane faas oli väga, väga kiire, eks ole. See, mis meil nüüd just on jäänud selja taha, et siin 2020, 2021, 2022 oli nagu kõige kiirem kasv hindadele. See on just see spekulatsioonifaas ja selline FOMO-faas, kus kardetakse ilma jääda, et nüüd on viimane hetk, enam nii odavalt ei saa. Ja siis hakkab ta vaikselt aeglustuma, et noh, Tartu hinnad siin selle sinisega on isegi stabiilsemana püsinud. Tallinna hinnad on juba olnud languses siin mõnda aega. Et noh, nii ta siis läheb, et me ikkagi eeldame, et see hind hakkab siit veelgi enam langema. Ja kui vaadata kuulutuste arvu, et siis noh, seegi on väga kõnekas, kui 2006 aastal hakkas see kuulutuste arv kasvama, Ja tipnes ta siis siin aastal 2008, kui turg kokku kukkus tegelikult, et siis no, täna me näeme sama lugu, et kuulutuste arv on hakanud kasvama jällegi, just nagu kiiresti. Et me eeldame, et neid kuulutuste arvu tuleb juurde, ehk siis müügisurve kasvab. Ja sellest tulenevalt ka hinnasurve kasvab, ehk siis hinnad hakkavad langema.
Ja olen sellega vägagi nõus. Ja... Noh, kui me räägime sellest, et aga millal siis nagu selle raha jälle kinnisvara alla panna, noh, mina isiklikult arvan, et äkki selle 28 aasta.
No siin tuleb vaadata, kuidas turg reageerib, et ega tegelikult see 4 aastat ei ole alati kivisse rajutud 4 aastat, et noh, vahest on ta lühem, vahest on ta pikem, eks ole. Aga... Me vaatame siin eraldi veel kinnisvara võibolla sellist tsükli prognoosi, et noh, seda me teeme ka ju pidevalt, et hoida nagu silma peale, et millised tsüklid meil parasjagu mängus on ja mida need võimalikud projektsioonid siis tulevikus näitavad. Et see on täiesti selline omaette teema, aga aspektid ka, mida sa mainisid, loomulikult nendel on ka oma tähendus, et mitte ainult see kuusõlme tsükkel siis ei määra kogu seda asja, vaid ka kõigi väliste planeetide seosed kuusõlmedega näiteks, et need ei ole alati ühesuguse sammuga, sest et välised planeedid liiguvad ka oma sammu nii-öelda ja siis see omakorda määrab jällegi selle tururütmi, et noh, siin on mul välja toodud võimalikus senaariumid, mida võibolla jälgida, et millal siis kasv on soodustatud, näiteks kui Jupiter on ühenduses põhjasõlmega või kui Saturn teeb trigooniseks stiili või semiseks stiili uraaniga. Samuti siis, kui Jupiter liigub kaksikutes või vähis, nagu praegu. Et noh, selles mõttes ta on ikkagi soosiv, ta hoiab praegu seda turgu üleval, eks ole, et see optimism on ikkagi olemas, et läheb paremaks, nagu see etsin, jah. Ja lisaks veel siis, kui põhjasõlm liigub kaksikutes, et see on ka sellainen hea kasvuaeg. Nüüd kasvu pärssivad aspektid on siis Saturni neljandad harmoonikud siis sõlmedega. Ehk siis, kes harmoonikud ei tea, et siis need on neljanda astme aspektid, ehk siis konjunktsioonid, kvadraadid ja opositsioonid. Ja ka Saturni neljas harmoonik uraaniga. Samuti Saturni või Uraani liikumine kaksikutes, mis meil kohe-kohe hakkab tulema. Uraan hakkab kaksikute märki liikuma järgmine aasta. Samuti Uraani neljas harmoonik siis sõlmedega ja neljas harmooniku aspektid Pluto näiteks ja ka Neptuuni neljas harmoonik siis sõlmedega ja samuti, mida ma siin välja ei toonud, on kindlasti Saturni ja Neptuuni ühendus, väga oluline aspekt, mis on ka tulemas siin 2026 alguses. Nii et noh, selles mõttes praegu, kui nüüd vaadata seda võibolla kogu aspektide, lähenevate aspektide sellist mustrit, et siis meil on pigem ikkagi sellist negatiivset fooni siin järgnevatel aastatel ja lisaks tuleb siit ka inflatsioonisurvet peale läbi erinevate aspektide. Et no see aasta on selline hea vaikne siiski, 2024, et siin nagu väga ei ole sellised märke, et mis nagu rõhutaksid inflatsiooni uuele kasvule, aga ma olen sellest juba pikemalt siin rääkinud nii meie püsiklientide kui ka siseringiga, et see inflatsiooni tsükkel ei ole siiski kaugeltki mitte läbi. Et me peaksime oma pilgu heitma sinna aastasse 1970-80, et sellesse kümnendisse, kus oli ka väga oluline inflatsiooni kasv ja seda ohjeldada oli väga raske. Et see tuli erinevate lainetena, kokku kolm lainet. Et ma eeldan, et ka sellel korral tuleb neid laineid kolm. Et see ei ole sugugi mitte möödas. Ja noh, loomulikult arvestades seda, kui palju raha on turule paisatud, siis ka see ei ole ka mingi asi, mille üle imestada. Et see raha ikkagi kusagile liigub ja hinna survet on ta kasvatanud. Aga enne seda meil tuleb ka teatud kriise üle elada. Ja see nüüd, kuidas neid kriise ohjeldatakse, sellest sõltub ka järgnevate tsüklite nii-öelda olemus. Aga jah, praegu siis tundub, et seisud on sellised, et noh, siin on mul inflatsiooni tsükkel ka siis pikemas plaanis läbi, kui ma ei üksi, 200. Ja on siis välja toodud, et siin esimene sajand on siis möödunud sajand ja see tsükkel liigub siit edasi siis järgmise sajandisse, et noh, see on siuke väike kerge teejuht, mida võibolla silmas pidada. Et inflatsioon siiski praegu on kasvu faasis, et meil on praegu siuke kerge tagasi tõmbumine, aga kindlasti päris nullida ei jõua enam. Lähiaastatel mitte.
Ja sellega ma olen vägagi nõus, et sellest on nii palju juba veel. Me oleme sellest nii palju rääkinud, et ma kogu aeg mulle tundub, et sellest ei ole mõtet seda rääkida, aga võibolla on.
Kindlasti see on, eks me peame ikka jälle meelde tuletama, et see reaalsus on tegelikult midagi muud, kui tegelikult välja paistab. Et jah, aga me räägime natukene lähemalt sellest, kuidas ja millele tähelepanu pöörata siis kinnisvara ostul ja millised on siis meie projektsioonid järgnevateks kinnisvara tsükliteks eraldi meie YouTube'i kommuunis. Nii et kellel on huvi selle vastu, siis tulge ja liituge meiega ja sealt saate juba siis täiendavad infot selle kohta, mida tulevik toob ja kuidas enda elu paremaks teha. Aga kindlasti on oluline meeles pidada, et selleks, et kinnisvara tehingut teha, peab enda kaardis olema ka ikkagi vastav seis. Et kui uks ei ole lahti, siis ei saa ka aknast sisse. Püüa palju tahad, aga jah. Ei taha see asi hästi õnnestuda, et sa võid väga üritada müüa oma kinnisvara ja teha mida iganes, aga kui su enda kaart ei soosi, siis see väga ei juhtu.
Ja mina olen sellega hästi nõus sellepärast, et on selliseid kliente ka minule juhtunud, kus me tõesti oleme hädas selle kinnisvara müügiga sellepärast, et ei ole endal selliseid aspekte parasegu ja vahest on need päris pikad tsüklid, kus meil ei ole selliseid häid soosivaid aspekte ja no väga ei taha õnnestuda, jah? Et aga õnneks on harva.
just alati mingisuguse võimaluse leiab, kas see on kõige soodsam on inimese enda jaoks, et see on omate küsimus, et kui on kiire, siis loomulikult meie teeme enda parima, et leida see parim võimalik aeg, aga inimese enda otsus on ikkagi see millal ja mida ta tahab teha, eks ole. Aga jah, sellised asju saab alati vaadata isiklikus sünnikaardist, nii et kui on vajadus enda kinnisvara müüa või osta või mis iganes üürida kas või, et, või välja üürida, et siis alati tasub küsida, et astroloogia aitab meid väga palju selles vallas edasi.
Ja seda päris kindlasti, jah. Et siin ju küll järjest olnud meil selliseid häid tagasisidemeid ka, et paari päevaga on kinnisvara läinud müügiks ilusti, nii et ei ole probleemi olnud üldse.
No just, alustame sellest, et tuleb panna õigel ajal üles ja kuulutus ja kui seda ajastada õigesti, siis on lootust ka leida teine pool. Ehk siis me peame ju leidma alati selle ostja.
Ja et kui me alustame ja mina kui müüja ja seitsmenda maja vahel, mis on ostja vahel, ei ole ühtegi seost, ehk siis astroloogilises kaardis ei ole ühtegi seost, no siis seda teist poolt lihtsalt ei ole, siis mul ei ole kellelegi müüa, siis inimene lihtsalt istubki üksinda ja keegi ei tule ja ei osta. Et meil on vaja leida selline aeg, kus on seal siis seosed nii ostja kui müüja vahel.
Ja muidugi see variant ka, et inimene on juba enne püüdnud seda kinnisvara müüja, ta on vannud selle valel ajal ülesse ja siis ta tuleb meie juurde ja ütleb, et no ei lähe, aidake. No siis on väga raske seda asja nagu ümber tegelikult teha, sest energia on juba käima pandud, eks ole. Et no siis tuleb asi ikka täiesti ümber mõelda ja alustada täiesti uuesti.
Ja ei, selles mõttes ikka saab. Et küll siin ju igasugu ettevõtjaid ja kohvikuid ja kauplaseid uuesti avatud, nii et need asjad ikkagi toimivad, et see energia läheb vaikselt käima ja hakkab ikkagi paremaks minema.
No ta hakkab jah, aga ta on raskem, et alati on parem, et kui te kohe teete seda õigel ajal, siis on ikkagi parem algus, et ütleme nii. Aga jah, saab ka ümber teha, selles mõttes jah, siiski see ülemineku periood, kuni uus kaart tööle hakkab, on natukene pikem.
Just.
Võt sellised mõtted sellel korral siis, jah, kinnisvara teemadel ja ma loodan paljudega teist kohtuda juba siis kommuunis, kus me räägime sellel teemal natukene juba täpsemalt edasi.
Just.
Aga tänud jällegi liitumast meiega ja kohtumiseni taas uutes kohvijutudes.
Just nii. Kõike head teile.
Kõike head.